21 март бүтін дүния шиғырият күні боларақ белгіләне. Қозанның Туқай музейінде да бейрамға бағышланған шара өтті. Берге белгілі шағирлер, прозаиклар, тәржімәшілер келген еді. Кешеде хабаршыбыз Резиде Ахмәтуәлиева болып қайтты.
Бүтін дүния шиғырият күнін 21 мартта белгіләп өтті 1999 жылны ЮНЕСКО тарафынан қабыл етілі. Бірінші тапқырыл Парижда ЮНЕСКО-ның штаб-квартирасында өткерілі. Қазанның Туқай музейінда да бүтін дүния шиғырият күніне қората шара ауызды. Музейға белгілі шағырлар, прозаиклар, тәржімешілер келген еді. Олар үш шиғырлары білен біреттен өзләрі тәржіме еткен дүния классикларының ижатлары. Тәғдим еттілер. Кешеге келген тонылған шағыре тәржімеші Хади Тақташ есіміндегі премия бөлегі иесі Лена Шағыржан «Сізнің язлар» деп есімленген шығырын оқыды.
«Сізнің язлар күрлені күра, біздің язлар енді елі біра, сізнің кісілер тошы язлар сайын, біздің енді елі жүккеле, сізнің язба бұзлар кіта ағып». Біздің бұзлар қала әрімейді, сүйу сәғатләрі суға сіздер, біздің енді қайшақ ерімейді. Язлар сіздің әлі ерттәк еді, әбіздің күл қайта сұңла бұрақ. Бәқіт сізге сұрамы шәкірәп, біз күтәбіз еңірәп. Елап, сұрап, қабатлана әр ел сіздің язлар, біздің енді елі-елі білән, сіздің язлар күрегін әлі, сіздің енді язлар елі білән.
Лена Шағыржан шетел шағырларының шиғырларында тәржіме еткен. Тәржіме білен қызықсынуым еш вақытта Африка язушыларының антологиясын оқығанда башланды дейіл.
Әмәрәген қайсы ел шағырын тәржіме етесін? Аның шул елдің әдәбиятын білерге керек ешіксіз калоритын. Олардың географик өзіншәліктерін. Неше түрмінә әдәбият қоям келіп шыға, әдәбият нәрсәләрдің сығынтысы, әне шул нелерді білерге тиеш бола. Біз әлбәттә рус тілі аша бик күп тәржімәләр ясадық. Һәм моның бір лингвида хурлыгы юк. Чөнки русның атаклы бек эрудит шағыры Валерий Брюсов, әлі революцияға қадар ұқ, Россияда, әрбән шағырларының антологиясын түзі, аны жетекшілігінде бола бұш. Шыннан, ол шынды ирония бөлін яза, бізде ұғылар, әр бір, мәселен, испан тілінден ұшыға тәржіме етірсе, яйса онда Қытайдан татарчаға тәржіме етірсе, бұл тілді бұлар су қылып, шәйір екенлері ұйлылар дейді.
Шағыры рус классикларынан исе Анна Ахматовна, Марина Цветаевна, Пушкина тәржіме еті. Шырады шылай ок жатшылардан Флора Тарханова, Илсия Рихсанова, Лилия Газизова, Наил Ишмахаметов шығыш ясады. Қозан музыка училищесінің студентлары татар, рус композиторларын әсірлерін бошқарды.
Қозанның Туқай музейінде біздің хабаршыбыз Резиде Ахмәтуәлиева болып қайтты.